Kostata baina lortu dugu gure ustez behintzat, gure gaurko bi solaskideak telefonoan izatea, biak batera. Ea lortzen dugun, telefono batean Iratxe Alvarezek egon beharko luke, egunon Iratxe?
Egunon, banago.
Bazaude, perfecto. Eta beste telefonoan Ruben Sánchez, dia suerte dugu, egunon Ruben.
Egunon, eureka.
Eureka, bai, eskerrak, lehen hau ez dugu lortu, orain bai, biak lortu dugu telefonoan jartzea, pixka eta arraro da bizkigu, ja, oporra gusaitzen dituzte gure telefonoak ere, eta ez dute lan askorik egin nahi. Hasiko dugu, gaurko solasaldia, zuekin ikasturte honetan izango dugun azkeneko solasaldia. Izango da, pena hondiz onartu behar dugu, espero dugu urrengo ikasturten ere izango zaituztegula hemen. Gaurko gaia, gaurko aukeratu duguna lehenengo behintzat, Kataluniako buruzagi independentisten, batzuen gutxienez, indultoa izango da Pedro Sánchezek gaur bertan ematekoa duena. Iratxe, zurekin hasi nahiko nuke, iritzi orokorra honekin?
Bueno, ez da gitu zongi, nondik hasi. Bueno, batetik duzut, gehienok bintzak, posten garela, kalean egoteaz, ez? Baina, bestetik, nik uste dut, ezin dugula ere aukera galdu indultuen inguruan kontzeptu bezala, hitz egiteko. Mm-hmm. Personalki, indultuen kontuan ekin nahiko kontra nago, ez? Batez ere, indultuak badiela 19. mendeko arau bat, eta nolabait agerian uzten dituelako sistema judizialak eta bai, judizialak dituen gutxuneak edo akatzak, ez? Eta ezin dut ulertu zelan boteren banaketa egon beharko den sistema batean, derrepente erabaki politiko batek lortzen duen zigorra kentzea edo arintzea kasu honetan, zigorra jasan izan dute. Orduan, bueno, nik horrekin kontrazan pio bat ditut, ez? Eta gau, kasu honetan, nola baita esateko, tokatu zaigu ospatzea, baina bizitzen ditugu ere beste indulto batzuk, horren besteko graziarik egin ez dutenak, ez?
Bai, ez, Espainiako ohituak gauzkagu ere indultuak direnean normalean, ba, jende txarrari egiten dizkiotenak edo normalen ez dira ospatzekoak edo izango. Ruben, ez dakit zuri zairutu zaizkizun indultu konkretu hauek gero sartu baitezke ere, orokorrean eba duzu?
Bueno, ba, konkretu hauetan, ba, batetik iratzek esan duena, ez? Ba, bueno, poza hartzen duzu, malea personalean, ba, pertsona batzuk espetxetik aterako direlako, baina gero bestalde, eta kasu konkretu honetan, ba, bueno, indultoa kasu honetan da estatuak ematen duen, eskuzabaltasunez gainera ematen duen barkazio bat, ez? Barkamen bat, eta ez da doakoa eskatzen dizu, ba, zuk onartzea zure errua nolabait, berriz ez jardutea eta damutzea, ez? Eta orduan, hau, ezakit, horre delituaren arabera, igual egon liteke motiborik horretarako, baina, ba, bueno, motivazioak politikoak direnean, ba, normalean hori eta olako zigor bat ez harri dizunaren aurrean, pues ez da oso onargarria, ez? Eta, bueno, ikusten da bestalde, ba, mugimendu independentistak orokorrean, ba, ez duela horregatik ontzat hartu, ez?
Bez, eta hor, sartu beharko duguzuk aipatutakoarekin batera, Europako Kontseiluak onartu zuela atzo txosten bat, Espainiak gogor kritikatzen, eta hor barruan ere kritikatzen zuen nola Espainiak eskatzen dien, ba, preso katalanei bere iritzi politiko sakonei uko egiteko ere, bai indultuaren barruan edo Kataluniako prozesuarekin emandako beste pausoetan ere. Hor naurrean kuriosoa da nola Pedro Sánchezek esaten zuen, panorama politikoak konpontzeko asmoa dutela indultuek, ezagitze esperantza izango dituen indultu hauekin, esan bezala Kataluniatik ere entzun dira hitzak, ez dutela Sánchezen barkamenik nahi, eta amnistia eta autodeterminazioa direla benetako aldarriak, ez dakit Iratxe ikusten duzun honek ezer aldatuko duenik.
Ba, nik uste dut ezer gustatuko duenik, ez? Haientzako konpontzea da, zerbait ezberdina pentsatzen dugunez bizirik egotea, eta hori da haien konponbidea. Ez dute konponbiderik, ez? Gauza konpondu nahi izango bazituzten, ba, nik uste dut gobernu batek edo alderdi politikoak zela tresna nahikorik hau konpontzeko, eta gainera ez zela izan bapateko gauzaz, ez? Zer badirudi batzutan. Nelako gauzekin beti harritzen hau, zer badirudi ezakit, errepente jendeak kolpe bat hartu duela buruan, eta ezakit, egun batean altzatzen dira, ez da, bagoa hemen egitea ezakit zer, ez? Eta danok ikusten genuen, ez gertatu behar zen Katalunian, ez? Eta ez da dute tresnarik sortu, ez da dute ibilbide bat egin hori konpontzeko eta hitzeiteko honen inguruan haien errua da, ez? Eta esan ez, aukera izan dutela eta aukera galdu zutela, ez? Eta momentu honetan indultuekin eta beste hainbat gauzekin egiten ari dutena da parteak jarri eta parteak iniz ez dira neurri ona, ez? Eta gero ere indultuen honetara heldu gara ere bestetik sistema penitentziarioan ere ezin izan dutelako ibilbidea egin, ez? Hainbatetan errekurritu izan dituzte hori graduen progresioa, baimena, orduan ez sistema berak ez du aukerarik eman pertsona hori kartzelan ez egoteko, ez? Eta claro, haien konponbidea oso ona da, osea danok ez esaten diogu, ez? Edukatzen ditugu gure nahiak eta gure ideologiari, ez? Eta ja sta konponduta. Mm-hmm. Baina hori ikusten dut ez ilusio bat besterik ez dela, osea honekin ez da eta komentzen gero ere ez dakigunez zer hitz egiten duten aparte, horri igual badaukate planen bat ezakigu.
Bai, hori ezin da jakin maiazpitik eta ze mugitzen den, baina hortan arrazoia badute denok uko egingo da genio gure ideologiari, arazoa berez konponduko litzateke, baina bueno, ez dakigu konponbide honean edo. Ruben, ez dakit, pixkatxo bat ikusita ere hemen Espainiako eskuineko unionistek ere ikusi dutela Pedro Sánchezen ahultasun erakusgarri bezala indultu hauek ematea, ez dakit ulertzen duzu, borondate honeko keinu bat bezala ere ulertu ziteken, zerbait aldatuko duen esperantzarek edo usterik, Ruben?
Nik uste dut orokorrean eta eguneroko aparo horretatik aterata Espainiar estatuak sekulako ezintasuna duela olako gatazkei modu politikoago batean heltzeko. Berdin, osea, ez da berdin nor dagoen eta ez da berdin indulto bat gertatzea edo ez gertatzea eta ez da berdin nola Pedro Sánchez egin duen diskursoa, PP egiten duena, Vox egiten duena, Ciudadanosek egiten duena edo duena. Baina ez da berdin, nabardurak daude eta bueno, ez bakarrik nabardura diskursiboak, baina orokorrean estatu bezala ba PSOEk nahiko balu ere eta horretan zalantza egiten dut. Benetan politikoki konpondu nahiko luken afera. Sekulako ezintasuna du estatu bezala Espainiak. Ezinezkoa du, ze azkenean ezin du onartu egoera bat nun Kataluniak alde egiten duen. Eta hori da autodeterminazio eskubidea galdeketa bat egiteko baimena ematea. Eta nola ezin duen onartu estatu bezala, ba direnak eta ez direnak ingo ditu modu batera du. Beste PSOEren modua da bat, eta lotu nahi du Katalunia, ba beste modu batera, eman gabe eskatzen duena, baina itxurak egiten eta pizkanaka movimendu independentista indargabetzen, eta beste batzuena da, pues hoize azena joa eta makila, ez? Pues kaso honetan azena jo pizka bat eta horrengoa makila.
Bai, ez hori espero daiteke, ikusiko dugu zer gertatzen den ere, bai indultuekin alde batetik eta Kataluniako egoera politikoarekin bestetik, baina Ruben, zurekin jarraitu nahi dut pixkatxo bat iratxak ireki duen bideo horretatik, ez geneukan gaurko asmorik edo zuri ez genizun jakinarazi gutxienez indulto ez orokorrean hitz egingo genuela, baina ez da bide interesgarria iruduz edo kuriosoa bintzat, ea ze iritzi daukagun gero iratxak erantzun diezazun, indultoen inguruan orokorrean. Normalean ere, ez dakit galindo eta horlakoak agertzen direnean eta indultatuta, noski beste nola baiteko sentsazioa sortzen du, baina indulto ez orokorrean badaukazu iritzirik, Ruben?
Jo, iritzirik ez dakit, bueno, bai badaukaz, baina batez ere eske bat ola bazuri bezala, kazetari bezala eta labediri eta edonori, pues hor badago ikerketa eder bat, eta berez ez da intzalea, nekosoa bai, baina ze, pila bat, ja, konteratzen zara, ba, ez diela bakarrik galindo, edo, ez, ez, milaka, milaka, eta itxura guztien arabera, denak kabroiak, alegia, ez dago litxarrero bat ere, edo emakume bat, ola, arrapatu duten ahor kalean, ez, ez, osea, danak handiak eta diruz posita zuhur asko, osea, eta berez oso polita eta interesgarria izan alda egitea zerrenda bat, ez? Eta deno jakin dezagula, ze oso barkabean pasatzen dira, oain albizti izan da, baina bestela, ez? Ematen du hor urtero hola, ez? Pilatosena goero dezo zein zan hori, hori barkatu egiten zuena horre bat eta beste, eta baina ez plazan, osea, han gertatzen zan bezala, ez? La Vía de Brian, enor, plazan juntatzen gara, eta esat, eskatzen dugu, bueno, pues libratu hau, ez. Eta, bueno, pues, pues oso hildo interesgarria dago.
Iratxe, nola ikusten duzuzuk, Rubenek esan dagoa?
Ba, eta gero ere, bat natorre, Rubenekin, baina gero ere, lehen aipatu du Rubenek, ez? Hori, damuztea behar dute lasberiper, oza, dana dauka oso kutsu kustaua, oza, ere, legeak edo sistemak hortik ate hon behar dela, oza, ezin dugu lalakorik, onartu eta indultu asko ere jaten dira, espesaltuan, ez da, ez inis ikusi duzuen hori preso bat askatzen dutela, eta zakirik, lehen nire orokorrean presoak askatzen dagoen giru izen, zait, txar, horrekin ez daukat kontraetanik, baina ez dut uste bidea hau denik, ez, azken finean, erabaki politikoak dira, eta kasu honetan, erabaki politikoa izatea ez da txarra, ez preso politikoak dira, orduan ortez badago konektio bat, baina gau, de repente gobernuak erabakitzen du, ez dakitzen delituatik askatzea, ez dakitzen preso, eta baina zer formazioa daukate hauek alako erabakiak hartzeko edo ze, ez dakitzen ba hori ez, nola erabakitzen da zeintzuk baita eta zeintzuk ez, ez? Eta horre Rubenek izan duen are, ez? Interesgarria litzateke ere ikustea zeintzuk dien delitua, bueno, gehienak badiela hori ez, ekonomikoa eta drogen kontuekin hori ez, erlazioa dutena, ez, bueno, hori ere ez da kasualitatea, pues orain ere badibide Juan Arribas ere indultatu behar dutela, baina ez baina hori nere batetik hori ez, ba pertsonalean posten hau, baina azken finean alen esan duana ere, sistemaren akatza dela. Ez dira, claro, Juan Arribas bezalako emakume batek ez dut ulertzen oraindik zergaitik dagoen gartzelan, ez? Nola, eta preso katalanen kontuan austean ere gauza bera, ulerte zina da, et orduan sistemak austurak baldin baditu, utxunak baldin baditu, joder, ba, konpondu hori. Ba, ezin dena izan, era gobernu edo pertsona baten esku egotea beste pertsonen bizitza, ez? Azkenean hori ere azten zaigu, haien bizitzak esku batzuetan daudela, ez? Eta ni horrekin azerratzen, ez? Horretik indultuena ez bat ere gustatzen, eta hori, ez? Baita ere horre kontrazena sortzen dut, eta logora ingoan tokatu zaigu ospatzea, baina, karo, bera eta barren nogu indultatu zutenean horren pozik ez deuden. Eta hauek ere ez dakindik damutu ziren, edo, ez?
Bueno, interesgarria hemen zabaldu dugun bidea, eta nola, aipatzen zenuenez, ba, sistemaren beste akats batzuen ondorio edo irakusle ere badela indultuen behar hori guztia, baina azkeneko minutu hauek gelditzen zaizkigunak aprobetsatu nahiko nituzke, zuen azkeneko solasaldia dela eta ikasturte honetakoa. Espero dugu ikasturte honetako azkeneko solasaldia dela eta aprobetsatuta, ba, zuen paperaz pizkatxo bat itzaiteko, gure tertulian paperean zaudetela, iruditzen zaizkigun didalako neri behintzat, sekulako meritoa daukazuela, hemen lau astea hemen etorri eta itzegiteko gauza batez edo beste, azo botatzen dizkizuen zirikei erantzuteko ere, iratxe ez dakit nola bizi duzuen tertuliano paperra bo hilabetero iristen zaizunean orbidaltzen dizuetan gaia.
Bueno, nik uzet pazientzia ondia duzula jo, nirekin eta Rubenekin esan behar dut. Nik ituko behar dut, irratia nahiko urduri jartzen hauela eta oso zaila dela telefonoz aritzea. Ze zaituzpet ikusten eta raroa da. Baina, ni gustora egiten naiz, gustatzen zait ere, esan behar dut, batzutan igual pizkat despistatua ratatzen gaituzu, eta bestetan zirikatzen gaituzu gehiagie, ere. Ez da egit, alabe diren helburuan ikustu dut badela, Ruben eta biok, Audientzia Nazionalean bukatzea, holan jarraituz gero lortuko duzue, baina, gustora, eta, hori, eta urten, nire bikotea Ruben izan da, pospozik, baina bueno, beti bine naiz gustora eta gira da, zaila dela batzutan ere, tertuliano itzori pizkat beldurra ematen ditez, batzutan, guzti burutzen dugu kontrolatzen, ez? Eta bueno, zaila zen gara bentzat, baina bueno, hemen edo nork iritzia ematen du, ez? Eta zerraetik ez.
Bai, hala ematen du, beste askori etzaie batereko estatzen iritzia ematea, etzaigu batereko estatzen, esan beharko nuke iritzia ematea gehiagitan. Ruben, tagitzu, espero dut zuere gustora egongo zarela, agian kezka pixkatxoa gehiagorekin.
Bueno, ni lehenik eta behin oso gustora idatzeta zurekin. Hori, oza, ez dut, batzutan astu egiten zait, derratzaio batean gaudela. Edo jendeak entzun gaitzakela, baita entzutean nahiko ez genituzken belarri batzuk ere, baina oso gustora nahun seinale. Gero orokorrean tertuliak zaizkit gehiegi gustatzen. Besteak, gurea bai, baina esan nahi dut ez da gehi gustatzen direnean, bueno, egia da, iratxek eta biok parte hartzen dugula hilabete amen, eta ez da berri nori, eta ia gauta egun, telebista eta erratxaio batzuetan dauden tertuliak ideak, edozen gairi buruz, edozen iritzi ematen dutenak, ez hori da, ez da gana gustatzen, osea, nik aitortzen dut, zure asko hitz egin dugun gai guztietan, ez du dala aski ezagutza hundirik, baina, bueno, ez dira inbeste, eta orduan denbora pixka bat baduzu, pixka bat irakurtzeko, iritzi bat egiteko, ezakitzer. Eta, bueno, salbatzen dugu. Eta batzutan iruditzen garen pixka bat larri, eta niri ere inoizu behin astu zait, baina, bueno. Baina, betu, astu zitzaidan egunean, ia bukatu nuen beste paitegi batean.
Hemendik eskertzen da mintzen, nik eskertzen dizut, eta askotan hori ez, ideia askorik euki gabe ere, edo bereziki prestatu egon gabe gai bati buruz, lortzen duzu oso ondo utxunea betetzea, eta mintzak gure saioari ekarpena egiten diozuela, gomintzak gustora hartzen zaituztegu, orain ustailean zehar, deituko zaituztet berriz ere, eta saietuko naiz konbentzitzen, aurrengo ikasturtean jarraituko duzuen gurekin, ez dakit iratxe zerbait gehiago aipatu nahi duzun, edo ikasturte honetan beste hausnarketarik izan duzun, tertuliana, edo tertulista, paper horren inguruan.
Tertulista. Ez hori, gero, zai gaude Ruben eta biok ere, anasagazi bezala berre Corte Ingleseko bonoak, nizte mango izkibutu,
eh? Bueno.
Gainera, ez dago txosnarik, ezen gaituzte gombidatu ez da pote batera txosnan, osea,
bai, edo alabelarri izatea gonbidatuko zaituztegu, ez dakit oso erakargarria izango den hori ere, baina bueno. Ba, ez dakit.
Bueno, baduzu eta berna bat. Osea, eta afariak eta bazkariak emate dituzu, ez dakit. Osea, hor usten dut, apuntea.
Venga, Jon.
venga, merke eta goxo, igual urrengo tertulia presentziala izateko, egin beharko dugu taberna baten bueltan edo poliziak pixkat gutxiago entzuten gaituela gutxienez.
Ba. Oso polita litzateke, ez? Baskalo ondoren, ez? Horre, kafe hartzen eta tertulia egitea, guztiok batera.
Baez?
Apuntatu, atorren kurtzerako.
Venga, hori zorretan gelditzen ez horrena, patxaran baten bueltan, ea ze iritzi botatzen dituzuen, goizeko 9:30 horrela hitz egiten badin baduzue, patxaran batekin ez dut imaginatu nahi ere. Hemen txautziko dugu gaurko solasaldia, da ikasturte honetako ondori dutzen baldin bazaizue, esan dakoa, konbentzitzen saiatuko gara urrengo urtean ere hemen txaukitzeko, gure gustore ibiltzen garelako zuekin, baina gaurkoz hemen utziko dugu. Ruben Sánchez, Iratxe Alvarez, eskerrik asko bihotzez gurekin egoteatik ikasturte honetan, eta ea urrengoan ere entzuten dugun elkar, eskerrik asko bihai.
Eskerrik asko
bihai. Ondo segi, agor.
Agur.